Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε για τον τρόμο με τον οποίο ζούμε πλέον καθημερινά όλοι οι Ευρύτες, όλοι οι Θρακιώτες, για την αγανάκτηση και την οργή που νιώθουμε, καθώς φαίνεται πως είμαστε μόνοι μας πλέον σε όλο αυτό, αφού κανείς δεν έχει πάρει την παραμικρή πρωτοβουλία. Και φυσικά αναφέρομαι στις διαδρομές θανάτου, στα δρομολόγια θανάτου των διακινητών. Και εμείς σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Ηλία Ηλιακόπουλο. Κύριε Ηλιακόπουλε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας κυρία Ηλία, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή.
Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλη τη Θράκη, αλλά ειδικότερα εδώ τον Εύρο. Κανένας μας δεν ξέρει βγαίνοντας το πρωί και έχοντας τουλάχιστον στο μυαλό του να πάρει την Εγνατία Οδό, γιατί δεν συμβαίνει μόνο στην Εγνατία Οδό, αλλά κυρίως στην Εγνατία Οδό, ότι δεν θα παίξει ρώσικη ρουλέτα με τη ζωή του την ίδια, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και δεν θα ξέρει επίσης αν θα γυρίσει ζωντανός, διότι όταν κινείται με μια ταχύτητα που φυσικά δεν είναι πολύ χαμηλή, είναι μια ανοιχτή ταχύτητα μέσα στην Εγνατία, και δει ξαφνικά στο ίδιο ρεύμα πορείας αντίθετα κινούμενο ένα όχημα με ηλικιώδη ταχύτητα, από και πέρα ο κάθε οδηγός δεν μπορεί να το αξιώσει κανένας μας ότι θα είναι οδηγός με ικανότητες Νίκη Λάουντα.
Και είναι κάτι, από όσο γνωρίζω, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Ηλιακόπουλε, που έχετε βιώσει, έχετε έρθει αντιμέτωπος με τέτοιο περιστατικό, οπότε γνωρίζετε και από πρώτο χέρι όλα όσα έχουν βιώσει, όλα όσα έχουν νιώσει οι συμπολίτες μας, που έχουν δει ουσιαστικά τον χάρο με τα μάτια τους να έρχεται κατά πάνω τους.
Κοιτάξτε, με βοήθησε ο Θεός, η αλήθεια είναι ότι τη μία φορά, στο δεύτερο θανατηφόρο,
ναι,
εκεί που ερχόταν ο δύσμυρος, ο άτυχος Ευρύδης από τον Προβατώνα, και έγινε το ατύχημα, εγώ η αλήθεια είναι ότι για κάποιους λόγους καθυστέρησα να φύγω προς Οριστιάδα. Αν είχα φύγει 20 λεπτά, ίσως να συναντούσα και το διακινητή.
Είναι αυτό που λέμε πως αποτύχιζουμε όλοι μας.
Γιατί όταν βγήκα προς το ρεύμα για Οριστιάδα από την Εγνατία Οδό, είδα τον αστυνομικό ο οποίος απαγόρευε τα αυτοκίνητα να έχουν φορά προς φέρες. Ναι. Στον επαρχιακό δρόμο και τα οδηγούσε όλα προς Εγνατία. Γιατί ακριβώς είχε γίνει το ατύχημα, το οποίο το άκουγα βέβαια ταυτόχρονα σε ραδιοφωνικό σταθμό.
Μάλιστα.
Που μόλις είχε γίνει και εκεί φυσικά με πιάσε σύγκριο. Το πρώτο ήταν αυτό, και άλλη μια φορά όταν προσπάθησα να περάσω κανονικά όπως και άλλη οδηγία από τα διόδια, και τα διόδια ήταν κλειστά, τα διόδια του Αρδανίου.
Ναι.
Και αναγκαστήκαμε να κάνουμε αναστροφή και να έρθουμε όλοι από την πλευρά του επαρχιακού δρόμου Φερών Αλεξανδρούπολης. Καθημερινό φαινόμενο, πάρα πολύ άσχημο. Το πιο άσχημο όμως από όλα είναι ότι βλέπω μια αράθυμη, μια άτολμη και χωλένουσα πολιτεία, η οποία ενώ βλέπει ό,τι συμβαίνει, και όχι μόνο πολιτεία, και την Εγνατία ΑΕ, η οποία έχει ευθύνη και έχει τεράστια ευθύνη και αυτή, όλες μαζί με συγκλίνουσα αμέλεια, τουλάχιστον βαρυτά τη αμέλεια, δεν βλέπω να κάνουν μέχρι τώρα τίποτα δραστικό προκειμένου να αποτρέψουν τέτοιου είδους καταστάσεις.
Τα συμβάντα, κύριε Ηλιακόπουλε, διαδέχονται το ένα μετά το άλλο και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Πού είναι η πολιτεία?
Χτες είχαμε τη σύγκρουση αντιθέτως κινούμενου οχήματος διακινητή λαθρομετανάστη και του ίδιου του λαθρομετανάστη, γιατί πολλές φορές σου δίνουν τα αυτοκίνητα και τα παίρνουν οι ίδιοι,
ναι,
προκειμένου να οδηγήσουν όπως οδηγούν και να διαφύγουν τη σύλληψη. Χτες λοιπόν είχαμε περιστατικό στο Δωρικό, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά.
Με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 παιδιών, τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Θλιβερά πράγματα.
Ακριβώς.
Θλιβερά πράγματα, για φανταστείτε, και εύχομαι βέβαια τα παιδάκια να είναι όλα καλά και οι γονείς τους καλά. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να πέσουμε με αυτές τις συνθήκες, και δεν μπορεί η πολιτεία να μην θέτει το δάχτυλό της στον τύπο των ύλων και να σφυρίζει κλέφτικα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα μέτρα είναι συγκεκριμένα. Πρώτον, ιδιαίτερη φύλαξη στους κόμβους,
ναι,
προς μέσα στην Εγνατία, και δεύτερον, επιτέλους ας το αποφασίσουμε, δεν είναι κάτι κακό, ούτε είναι κάτι το ακραίο, θα πρέπει να μπουν κόφτες, ειδικά στην Εγνατία. Ο καλός και ομόρροπα κινούμενος οδηγός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τους κόφτες. Περνάς από πάνω και φεύγεις κανονικά. Αυτός όμως που κινείται αντίθετα αμέσως ακινητοποιείται. Υπάρχουν αυτά τα συστήματα σε άλλες χώρες. Υπάρχουν και στη Βουλγαρία, υπάρχουν και στην Τουρκία. Εδώ γιατί δεν υπάρχουν? Για να θρηνήσουμε και άλλα θύματα? Ή γιατί μας λένε οι εκπρόσωποι της Εγνατίας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει από εμάς, διότι δεν μπορεί να αστυνομευτεί η περιοχή και κάτι τέτοια? Όταν θα αρχίσουμε να θρηνούμε περισσότερους θανάτους, ήθελα να ξέρω πόσοι από αυτούς τους κυρίους θα πρέπει να οδηγηθούν τελικά κατηγορούμενοι για την επιβαρυντική περίπτωση της έκθεσης, όπως το βλέπετε μέσα από τον ποινικό κώδικα, διότι όλα τα όργανα του κράτους, ας μην ξεχνάμε ότι έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, τα αρμόδια όργανα φυσικά, έτσι, τα αρμόδια όργανα, έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρέχουν στον πολίτη το ελάχιστο της ασφάλειας για τη ζωή του, την υγεία του, την ακεραιότητά του. Είναι συγκεκριμένες οι διατάξεις του Συντάγματος, άρθρο 2, αξία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, άρθρο 5, που προβλέπει μέσα την υγεία, τη ζωή και άλλα, την έκφαση, την ανάπτυξη της προσωπικότητας, άρθρο 25, αρχή της αναλογικότητας. Εδώ ποια αναλογικότητα υπάρχει? Δηλαδή πρέπει να χάνουμε ζωές, αλλά να μην παίρνουμε αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούν να αποτρέψουν.
Εσείς καλά μας τα λέτε, καλά μας λέτε δηλαδή, και τα μέτρα, κύριε Ηλιακόπουλε, αλλά δεν βλέπουμε κανέναν, ούτε την πολιτεία, ούτε τους θεσμικούς, ούτε την διοίκηση της Εγνατίας Οδού.
Εγώ θα πω που είναι τα ανώτατα στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έπρεπε ήδη να έχουν πάρει θέση πάνω στο θέμα. Που είναι ο Περιφερειάρχης. Το βλέπω απόλυτα τον κύριο Περιφερειάρχη. Ευθέως το λέω. Πού είναι και οι αντιπεριφερειάρχες? Και θα πω το δηλαδή τι κάνουν, γυαλίζουν καρέκλες προκειμένου εν όψη επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών? Πού είναι όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι? Οι ανευθυνοϋπεύθυνοι, πού τι? Δηλαδή θα πρέπει κάθε μέρα να θρηνούμε θύματα, να ευαισθητοποιηθούν ενδεχομένως το 10ο ή 11ο θύμα και να πούνε άλλο να δούμε τι μέτρα θα πάρουμε?
Αν δεν γίνει κάτι, εκεί θα καταλήξουμε δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Ένα θέμα για το οποίο έπρεπε να είχε δοθεί λύση ήδη χθες, κύριε Ηλιακόπουλε.
Έπρεπε.
Αλλά κανείς δεν δίνει την παραμικρή σημασία, δυστυχώς.
Έπρεπε. Και σας είπα ότι και μόνο το γεγονός ότι έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, έχουν αυξημένη ηγετική ευθύνη, όλοι αυτοί οι συγκεκριμένοι αρμόδιοι και υπεύθυνοι,
ναι,
και παραλείπουν και δεν κάνουν το αυτονόητο να προστατεύσουν τις ζωές μας, περιάγοντας μας αυτονόητα επίσης και αυταπόδεικτα σε κίνδυνο ζωής και υγείας, αυτό και μόνο στον ποινικό μας κώδικα εκφράζεται αρχικά σε βαθμό πλημελήματος σε έκθεση, αν το συμβάν συμβεί και δεν υπάρχει περαιτέρω αποτέλεσμα δυσάρεστο. Αν όμως υπάρχει και περαιτέρω δυσάρεστο αποτέλεσμα, δηλαδή ο κίνδυνος ζωής ή υγείας μετατραπεί σε βαριά σωματική βλάβη ή και ακόμα και σε θάνατο,
ναι,
τότε αυτός ο οποίος διαπράττει την έκθεση, ας το ακούν, κατηγορείται και καταδικάζεται για κακούργημα.
Κακούργημα.
Για κακούργημα. Και ο νόμος προβλέπει από 6 έως 15 χρονιά κάθριξη, εάν επέλθει το αποτέλεσμα, είτε στην υγεία είτε στη ζωή. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό, ότι δεν μπορεί να διαφεύγουν κάθε φορά και να σφυρίζουν κλέφτικα όλοι οι αρμόδιοι ανευθυνοϋπεύθυνοι.
Πάντως, κύριε Ηλιακόπουλε,
εγώ τουλάχιστον έχω το θάρρος στην παρησία,
ναι,
το έχω πληρώσει άλλωστε αυτό, κύριε Ηλιακόπουλε, επειδή είμαι πάντοτε ευθύς και μην τα λέω, το πληρώσαμε, εγώ ίδιος προσωπικά.
Δυστυχώς η ευθύτητα και η ειλικρίνεια, κύριε Ηλιακόπουλε, πολλές φορές.
Το είδατε και πρόσφατα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.
Ο κόσμος πάντως, κύριε Ηλιακόπουλε, είναι τόσο αγανακτισμένος που ψάχνει τρόπους να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.
Και υπάρχει. Δεν είναι και αυτό λύση τώρα.
Αυτό θέλω να σας πω. Υπάρχει μεγαλύτερη αποτυχία ενός κράτους από αυτό?
Να οδηγηθούμε σε αυτοδικίες. Ακούστε, όλα είναι λάθος. Όλα είναι όλα λάθος. Σε αυτό το θέμα το οποίο προσεγγίζεται με πάρα πολύ, αν θέλεις, αντικοινωνικότητα ως προς τον Έλληνα πολίτη, ως προς τον ημεδαπό.
Ναι.
Καταρχάς θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση της η πολιτεία, για ποιο λόγο να κάνει τέτοιου είδους προσκλήσεις σε αλλοδαπούς και να τους λέει ελάτε εδώ, ελάτε σε αυτή τη χώρα, θα σας δώσουμε και επιδόματα. Αν αυτά τα πράγματα, αυτό το δέλεαρ δεν κοπεί κάθετα και με μαχαίρι, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο κατασταλτικό, αν δεν υπάρξει καλύτερη φύλαξη, ενεργός φύλαξη, δυστυχώς ιδιαίτερα τώρα την περίοδο του καλοκαιριού, στις οδούς, εισόδους-εξόδους, κόμβους, οδών παράπλευρων με την Εγνατία, τουλάχιστον στην περιοχή εδώ του Εύρου μέχρι Κομωτινή, και αν δεν υπάρξουν κόφτες και επιτέλους, ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θα θρηνήσουμε θύματα και άλλα θύματα. Ευθέως η εξίσωση οδηγεί προς τα εκεί. Και κάθε μέρα όλοι όσοι θα βγαίνουμε, και εγώ προσωπικά και άλλοι συναδελφοί μου και άλλοι επαγγελματίες, και πηγαίνουμε είτε από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή, είτε από Αλεξανδρούπολη προς Οστιάδα και τα Νάπαλιν, θα παίζουμε τη ζωή μας κοροναγράμματα και οι κύριοι αρμόδιοι ανευθυνό υπευθυνοί θα σφυρίζουν κλέφτικα.
Μάλιστα. Κύριε Ηλιακόπουλε, σε πρόσφατη ανάρτησή σας, την οποία δώστε μου ένα δευτερόλεπτο για να την διαβάσω αυτολεξή, σημειώσατε πως οι φωτιές σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και σε πυρομαχικά, η ανεξέλεγκτη είσοδος στον Λαθρό, η αντίθετη κίνηση οχημάτων στην Εγνατία Οδό, αλλά και η προπαγάνδα για την δημιουργία ΕΟΣ στον Εύρο, είναι κομμάτια ενός αποφόλιου σχεδίου για την άλωση της χώρας. Και θα ήθελα λίγο να μας το επεξηγήσετε.
Ναι. Όλα αυτά, παρότι φαίνονται σε κάποιο σημείο ότι είναι ασύνδετα, και όμως συνδέονται. Οι πυρκαγιές, που ξέρουμε όλοι, είναι κοινό μυστικό, δεν μπήκαν τυχαία ούτε από την πολύ ζέστη, ούτε γιατί ξαφνικά τα δάση άναψαν, μπορεί να γίνεται και αυτό, αλλά μπήκανε σε νευραλγικές περιοχές χώρες από δολιοφθορά. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει δολιοφθορά και μάλιστα καταγγέλθηκαν και φαινόμενα και γεγονότα ότι τη δολιοφθορά την τέλεσαν αλλοδαποί. Έγινε λόγος για Αφγανούς, έγινε λόγος και για άλλους αλλοδαπούς. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι με αυτό τον υβριδικό πόλεμο πάμε σε άλωση της χώρας, σε κατακαιρματισμό της χώρας, γιατί όταν έχεις τις δυνάμεις σου να τρέχουν μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα και μάλιστα με τέτοιο στόλο, αν θέλετε, αεροπλάνων, τα οποία είναι παροχημένης εποχής, έτσι, αυτά τα Καναντέρ το είδαμε άλλωστε, που πληρώσαμε τους δύο γενναίους και ηρωικούς πιλότους. Τι να το κάνουμε που τους λέμε ηρωικούς.
Και πάλι με αίμα το πληρώσαμε, κύριε Ηλιακόπουλε.
Το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα, φυσικά και τα υπόλοιπα, φυσικά και όσα είπατε αναφορικά με την ανάρτησή μου, τα συνδέω, και ιδιαίτερα δεν μπορεί να έχουμε τόσες πυρκαγιές, δεν μπορεί να έχουμε τέτοια ανεξέλεγκτη είσοδο λάθρων μεταναστών. Αυτή είναι η πρέπουσα λέξη τώρα. Θέλετε να τους πούμε παράνομους, τους πούμε παράνομους. Παράτυπους πάντως όχι. Παράνομους μετανάστες. Γιατί θίγονται κάποιοι παράνομων μεταναστών και να λέμε ότι οι φωτιές και οι παράνομοι μετανάστες είναι ποσά τελικά, είναι μεγέθη, ευθέως ανάλογα. Όσο περισσότεροι μπαίνουν και εισέρχονται, τόσο περισσότερες φωτιές. Και είναι κοινό μυστικό ότι στη Δαδιά και σε άλλα μέρη το λένε όλοι. Το λένε και οι βουνοπλαγιές, το λένε και τα ειδόνια, ότι έχει γεμίσει από παράνομους μετανάστες. Και πού είναι η προστασία της πολιτείας? Γιατί τόσοι πολλοί παράνομοι μετανάστες? Και φυσικά, και αυτό το οποίο είπα και το είπα λακωνικά, ότι εκείνο που θα ήταν πανάκια για τη χώρα, το έχω γράψει με άρθρο μου το 2012, θα ήταν η δημιουργία αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Το 2012 ήταν το άρθρο μου, ποιος θέλει το διαβάζει στη σελίδα μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα, ακόμα και με το τελευταίο νησάκι κατοικήσιμο, κατοχυρώνει αποκλειστική οικονομική ζώνη και για 200 μίλια, τόσο στην επιφάνεια της θάλασσας όσο και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στον πλούτο της, στον υπόγειο, στον υπέργειο, στον αέρα της, στα πάντα, που είναι πραγματικά πλουτοπαραγωγικό. Και αντί να κάνουμε αυτό έτσι με την επισήμανση ότι μας είχε πει τότε η Κύπρος δια Υπουργού Εξωτερικών Λιλίκα της Κύπρου, ελάτε να ενώσουμε από το Καστελόριζο ΑΟΣ με την Κύπρο, να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις τις νόμιμες και τις δίκαιες σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας με βάση τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι του 1982, να φτιάξουμε πακτολό πλούτου για την Ελλάδα και για την Κύπρο, αλλά οι τότε ταγί μας σφύριζαν κλέφτικα και το πληρώνουμε τώρα με τις μειωμένες επίρειες, για να μην λέμε περισσότερα, βλέπετε τι γίνεται. Μειωμένη επίρρεια λέει με την Αίγυπτο, μειωμένη επίρρεια λέει με τη Λιβύη, μειωμένη επίρρεια με την Ιταλία, ενώ Κάλλιστα με το δίκαιο της θάλασσας μπορούσαμε να έχουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και δεν το κάναμε. Από το 2012 που είχε επισημανθεί με άρθρο αλλά και πιο μπροστά, έτσι το 2011. Και τι κάνουμε ξαφνικά τώρα, αφού δεν κάναμε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και οδηγηθήκαμε σε μαρασμό, θέλουμε να κάνουμε ειδικές οικονομικές ζώνες. Γιατί να τις κάνουμε, αλλαγή. Δεν ξέρουμε τι μαρασμό επιφέρουν αυτές οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Δεν κοιτάμε τι έγινε στην Κίνα, τι έγινε στην Ινδία. Ξαφνικά θα έχουμε φορολογικά απόρριτα, θα έχουμε φορολογικούς παραδείσους εδώ. Γιατί τάχα μου, αυτοί που θα έρθουν και θα νοικιάσουν για πολλά πολλά χρόνια τη γη μας, τη Θράκη εδώ κτλ. Θα έχουν και φορολογικό παράδεισο, θα έχουν φορολογικές απαλλαγές και νομίζουν κάποιοι έξυπνοι ότι αυτές οι φορολογικές απαλλαγές θα ισχύουν και για τους μεδαπούς. Δεν ξέρουν ότι θα οδηγηθούμε σε έναν εργασιακό μεσαίωνα. Δεν ξέρουν ότι θα εξισώνονται πλέον τα μεροκάματα των ημεδαπών των Ελλήνων με των λαθρομεταναστών, που υπάρχουν διατάξεις που τους επιτρέπουν να εργάζονται στη χώρα με, σε φτηνά εργατικά χέρια με μηδαμινά εισοδήματα. Γιατί αυτό θα θελήσουν οι κολοσσοί, όλες αυτές οι πολυεθνικές που θα έρθουν εδώ για να σκάψουν, για να πάρουν τον πλούτο της Θράκης, τον πλούτο του Εύρου. Απροπό, να μην ξεχάσω να πω με βάση αυτό ότι οι σπάνιες γαίες είναι ένα προϊόν το οποίο ζητείται παντού στον κόσμο. Και επειδή εκλείπει σιγά σιγά, ακριβώς γι' αυτό είναι σπάνιες γαίες, λίθιο κι άλλα, έτσι φτιάνεις με αυτά οπτικές ίνες, φτιάνεις με αυτά smart εξελιγμένα, φτιάνεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φτιάνεις πυράβλους, φτιάνεις φοβερά προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτές υπάρχουν και βρίσκουν εδώ στη Θράκη, εκτός από το χρυσό.
Κύριε
και
Ιλιακόπουλε,
αυτά θέλουν οι πολυεθνικές που θέλουν να κάνουν ειδικές οικονομικές ζώνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι που το επικροτούν και το θεωρούν και πανάκια.
Θεωρείτε...
Λέω λοιπόν ότι και αυτό είναι ένα μέρος οργανωμένου σχεδίου να αλωθεί η χώρα.
Είναι μέρος οργανωμένου σχεδίου. Δεν θεωρείτε πως είναι από άγνοια οι συγκεκριμένες προτάσεις και δηλώσεις?
Μπορεί να είναι. Εγώ δεν είμαι, ξέρετε, αν δεν έχω απόλυτα, πως δεν έχω αποδείξεις, δεν μπορώ να πω ότι γίνεται προς Θεού. Με δόλο από άγνοια γίνεται, από εντυπωσιασμό γίνεται, αλλά πρέπει να προσέχουν όσοι τα λένε, γιατί πραγματικά δημιουργούν καταστάσεις δυσάρεστες, και ειδικά για την περιοχή και γενικότερα για την Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε ότι το θέμα έχει απασχολήσει τη Θράκη από το 2011-12, όταν ερχόταν εδώ η κυρία Καραγιάννη στο επιμελητήριο και προσπαθούσε με τις γερμανικές, με τις γερμανικές επιχειρήσεις να πείσει τους εδώ φορείς τότε που ανθίστατο γενναία ότι είναι πανάκια να φτιάξουμε ειδικές οικονομικές ζώνες. Περάσαν τα χρόνια, έπεσε σε λύθη το όλο σχέδιο και ξανάρχεται τώρα πάλι. Δηλαδή, φτωχοποιούμε και σου δίνουμε το φάρμακο, την καραμελίτσα, ότι να, θα σε σώσουμε όμως άμα σου κάνουμε ειδικές οικονομικές ζώνες. Όχι μόνο θα μας σώσουν, θα μας βουλιάξουν.
Μάλιστα. Κύριε Ιακόπουλε,
άρα
δωρείτε...
λοιπόν, φωτιές, είσοδος παράνομων μεταναστών, πρόταση για ειδικές οικονομικές ζώνες, παρότι φαίνονται ότι μεταξύ τους δεν συνδέονται, τούτης, αν το δείτε μακροσκοπικά και από πάνω, από πάνω από ψηλά, είναι σχέδιο, είναι κομμάτια ενός σχεδίου για την άλωση της χώρας. Να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας έχει την ευθύνη, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, να προστατεύσει αυτή τη χώρα, όχι για τη ζει μόνο ο ίδιος, για να την παραδώσει στα παιδιά του, στα παιδιά μας. Και δεν το κάνουμε. Και οι περισσότεροι δυστυχώς, και δεν το λέω για να κάνω τον τιμητή του τον Κίνσορα, μας αρέσει να μην μιλάμε καθόλου και να πίνουμε καφεδάκι στις παραλίες. Δεν είναι έτσι, κύριοι. Χανόμαστε.
Κύριε Ιλιακόπουλε, θεωρείτε πως μας περιμένουν και πιο δύσκολες μέρες?
Είναι αναμφισβήτητο αυτό, μαθηματικά δεδομένο.
Μαθηματικά δεδομένο.
Μαθηματικά δεδομένο. Τώρα τι να πω περισσότερο.
Ελπίζουμε
αυτό
να...
δεν χρειάζεται εγώ να σας το πω. Το βλέπουμε όλοι μας.
Να δοθούν άμεσες λύσεις, ιδίως για αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα στην Θράκη μας. Δεν υπάρχει πια χρόνος, κύριε Ιλιακόπουλε. Δεν υπάρχει άλλη υπομονή.
Ξέρετε τι βλέπω.
Και δεν υπάρχει περιθώριο να χυθεί κι άλλο αίμα.
Εγώ βλέπω ότι εδώ, παρότι υπάρχουν τα φαινόμενα, παρότι υπάρχουν οι καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, κανένας μας, μα κανένας, δεν παίρνει την ευθύνη, γιατί όλοι, ερωτηματικό, φοβούνται, γιατί όλοι λένε μέσα τους, μιλάω για τους υπευθύνους, έτσι τους αρμοδίους, λένε γιατί εγώ να μπω μπροστά και να λουστώ τις ευθύνες, ας το κάνουν άλλοι. Δηλαδή πετάει το μπαλάκι ένα στον άλλο. Αυτή η νοοτροπία δεν οδηγεί σε καλό. Αυτή η νοοτροπία ενός κράτους άθιμου παραλυμένου, ενός κράτους άτολμου με τις μηχανές του, δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Και πάντως λέω, θα έπρεπε χτες να έχουν γίνει όλα αυτά τα μέτρα.
Σωστή.
Ναι, κόφτες, γιατί που σας πειράζει, κύριοι κόφτες. Εκεί που φτάσαμε, αντί να έχω κάθε μέρα δύο νεκρούς, να μην έχω κανέναν, ναι, και να σκάνε τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Τι να κάνουμε, εγώ πήγα να μπω αντίθετο στο αντίθετο ρεύμα. Εκείνοι πήγανε.
Ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ πώς αισθάνονται οι οικογένειες των δύο θυμάτων, που ενώ έχασαν τους ανθρώπους τους κατά αυτόν τον τρόπο, βλέπουν πως κανείς δεν ενδιαφέρεται, κανείς δεν έκανε τίποτα για να αλλάξει η κατάσταση, πως αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά χάθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη και το γεγονός αυτό δεν συντάραξε κανένα.
Να σας πω, αισθάνονται έτσι όπως αισθάνονται και οι οικογένειες των δύο πιλότων,
να,
που χάθηκαν όταν με κίνδυνο ζωής προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά εκεί στην Κάριστο.
Mm-hmm.
Έτσι αισθάνονται. Παρατημένοι, μετά θάνατον και μετά το αποτέλεσμα, ωραία λόγια, ξαφνικά γίναν ήρωες, ναι. Αλλή μόνο στη χώρα που έχει μόνο ήρωες. Ήρωες σημαίνει ότι πιο μπροστά υπάρχουν δραματικές καταστάσεις στην οργάνωση της χώρας, γι' αυτό και φτιάνουμε ήρωες. Καλύτερα να μην φτιάνουμε ήρωες και να προλαμβάνουμε παρά να καταστέλνουμε.
Ακριβώς.
Και παρά να λέμε μετά ωραία λόγια. Έτσι αισθάνονται. Όσοι εδώ πέρα χάσαν ανθρώπους, αυτούς τους δύο,
mm-hmm,
και που τραυματίστηκαν και κάποιοι, έτσι, αισθάνονται το ίδιο όπως και οι οικογένειες των δύο πιλότων, παράλληλα μεγέθη είναι. Και από πίσω υπάρχει δυστυχώς για τους κυρίους μια κροκοδίλια πολιτεία εκφρασμένη μέσα από τα όργανά της. Είτε αστυνομικός διευθυντής αμυθή λέγεται αυτός, είτε περιφερειάρχης, είτε αντιπεριφερειάρχες, όποιοι και ειδικά εδώ πέρα, είτε, που έχουν το μυαλό τους στην προεκλογική ήδη περίοδο και πώς θα μαζέψουν υποψηφίους, αντί να κοιτούν πώς θα εξασφαλίσουν τα ύψιστα αγαθά κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα της ζωής, υγείας και ασφάλειάς μας. Δεν το κάνουν. Μέχρι τώρα δεν το έχουν κάνει. Δεν βλέπω αναταραχή. Εντάξει, βγήκε στο διαδίκτυο μια που λέει υπογραφή, λέει να πάμε μαζέψουμε υπογραφές για να μπουν κόφτες. Ωραία, υπογράψαμε και εγώ υπέγραψα. Και τι έγινε. Αυτό δεν είναι θεσμική αντιμετώπιση. Θεσμική αντιμετώπιση σημαίνει εγώ ως πολιτεία δρώ αμέσως. Πηγαίνω στην Εγνατία και της λέω, εδώ είσαι υποχρεωμένη, αφού παίρνεις διόδια, αφού ελέγχεις το δρόμο, να δεχθείς να μπουν κόφτες, να δεχθείς το ένα μέτρο, το άλλο μέτρο, όλα τα μέτρα προκειμένου να σώσω τις ζωές των πολιτών μου. Αυτή η αντιμετώπιση είναι σαν να μην αντιμετωπίζουν αυτοί οι αρμόδιοι τους ανθρώπους της περιοχής ως ανθρώπους, ως ανθρώπινη αξία, ως υποδεέστερους από ανθρώπους. Λυπάμαι, αλλά αυτό αποκτογραφείται μέσα από την αντίδρασή τους. Δεν βαριέσαι, αδερφέ.
Μάλιστα.
Θα περίμενα να δω κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να με αντικρούσει, αλλά δυστυχώς δεν βγαίνει κανένας. Σιωπούν όλοι.
Είναι η απόλυτη σιωπή, κύριε Ηλιακόπουλε. Πραγματικά είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Και αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα, γιατί αναφερθήκατε και στις υπογραφές, είναι πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποτυχία ενός κράτους από το να ακούς τους πολίτες να αισθάνονται ότι πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Εντάξει, μαζεύουν υπογράφες και καλά κάνουν. Και εμένα όταν το είδα και εγώ υπέγραψα. Ότι εγώ θέλω να μπουν κόφτες. Όπως κι άλλοι πολλοί. 2.000 είχαν φτάσει τότε.
Γύρω στις 7.500 είναι σήμερα, κύριε. Γύρω στις 7.500
είναι σήμερα. Να γίνουν και 50. Τι κάθονται. Να γίνουν και 50. Και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι. Εκείνοι οι οποίοι έχουν ευθύνονται, εκθέτουν εμάς σε αυτόν τον κίνδυνο, τον απερίγραπτο κίνδυνο. Και ενώ είμαστε υπό την προστασία τους, είναι και όλοι οι άλλοι φορείς. Πού είναι η συλλογή μας, πού είναι οι φορείς μας και έχει μπόλικους φορείς.
Mm-hmm.
Άμα περάσετε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, σε οποιοδήποτε πόλη, εδώ του Εύρω και της Ελλάδας γενικότερα, και ξαφνικά σας πιάσει έτσι ο ίστρος και φωνάξετε, πρόεδρε, θα γυρίσουν 10. Και θα κοιτάξουν ποιος φωνάζει πρόεδρε, γιατί είναι πρόεδροι.
Mm-hmm.
Δεν φτάνουν μόνο τα πρόεδροι λυκιά. Περισσεύει και η ευθύνη που δεν περισσεύει δυστυχώς. Και λέω εγώ, τόσοι σύλλογοι, να μην τους ονοματίσω, τι κάναν, τι φτιάξαν, που εμφανίστηκαν θεσμικά, πώς εκδήλωσαν την αντίθεσή τους και τις προτάσεις τους. Εμείς αυτή τη στιγμή όλοι μπορεί να λέμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί να είναι και ανεπαρκή, γιατί είπαμε καλύτερη φύλαξη, είπαμε κόφτες, ωραία. Δεν διεκδικούμε το αλάθη, το πού είναι όλοι εκείνοι.
Μα δεν είμαστε και ειδικοί.
Που έχουν και θεσμικό ρόλο σαν φορείς της περιοχής να βγουν και να πούμε, να πούν. Εμείς ως φορείς, ως σύλλογοι, 1, 2, 3, 4 προτείνουμε στην πολιτεία αυτά να κατέβουν, να πάνε περιφέρεια, αμυθού, να πάνε παντού, σε δημαρχίες, παντού, να γίνει κινητοποίηση. Δεν βλέπω τίποτα. Μια όμως ωραία, χαλαρή και ηλαρή ατμόσφαιρα βλέπω.
Μάλιστα. Κύριε Ηλιακόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Δεκάδες ειδήσεις. Ένα κλικ. www.sferikos.gr. Συνεντεύξεις, νέα, επικαιρότητα. www.sferikos.gr. Δεκάδες θέματα. Ένα κλικ.